kun radio ni sagale americati radio ni sagale america saganta yero hunduma wiqata haga jimata tisni e sutti dabalate yero adda adda timmo qopi wan adda simbrangha gama facebooki twitteri dafi marsarit kenyatin jechuda harras hala etiopia kessa yero amma jiru lalchisudan sabban tankana harrafi borjechuda saganta adda sini qabanne dehanna as studio tanargamnu ani tigist gammetifi
anmo tujube horat
manni mare ministrota etiopia walgayi arifachisa kale sagegessen herafi sirna hera balarra olchuf jechudan labsi yero atattama kale sakabe hojirra olu labsusa gabasa kenya kale saratti hesun kenya iyadatama egan kale sayro gazetesan televizhini etiopia ibc ifsa gababdu san dhesetti labsame jechudan achi labsin labsame amhomitti tura malfa ofke sakaban jedu wanni himamen turre harragaru ministeri ittisaafi ittigaafatama waajiricha antaan obbo siraj fageessa ibsa gazetistootaaf kennanin labsin kun jiaja labsamu beeksisuudhaan wantoota dhorkamanille tarreessaniiru gabaasan raadiyoo sagalee ameerikaa iskandir freew ibsa kennameerratti argameera tujubeetu qindeesse
guyyaa har'aa ibsatuuta oduuf kennameen labsiin sun guyyoota 15 keessatti mana maree bakka boota uummataaf dhiyaate erga raggaasifamee booda baatilee ittaanan ja'aaf akka turu beekameera labsiin sun kutaalee mara keessatti hojiirra akka oolullee ministirichi dubbataniiru. Ibsi gaazexeessotaaf kenname ibsa mana maree nageenya biyyoolessaarraa kenname yoo jedhu ibsa sana kan kennan ministirii ittisaaf itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Siraaj Fageessaati. Labsicha hojiirra oolchuufillee waaltaan ajajaa yookaan komaandi poostii haaraan kan hundeeffamu ta'uu ibsaniiru. Akka labsichaatti wantoota dhorkamanillee tarreessanii jiran. Jeeqama kamiinuu geggeessuudhaan uummata gidduutti shakkiif wal dhibdee kan uumu sochii ifaanis ta'e dhokataatti geggeessamu barruulee qopheessuudhaan maxxansanii raabsu agarsiisa qopheessu mallattooleedhaan murumee agarsiisuu yookaan mala kabiroodhaan uummatatti ifa taasisuun dhorkaadha jedhan. Komaandi poostiin haaraa dhaabatu barbaachisaa ta'uusaa yoo amane sabaa himaa kamiiniyyuu akka cufamu yookaan akka addaan citu gochuu danda'a hiriira nagaa geggeessu. Qindeessuuf gareedhaan ta'anii socho'uu dhorkaa jedhan hoogganaan komaandi poostichaa obbo Siraaj Fageessa. Itti dabaluudhaanis yakki hojjetameera jedhee yoo amane yeroo sakamiinuu ajaja mana murtiitiin ala sakatta'uu nama dhaabsisee sakattaa geggeessuu danda'a jedhameera. Obbo Siraaj ibsa sana booda gaazexeessota biraa gaaffii dhiyaate kan simatan yoo ta'u deebii kennaniinis haala ittiin mootummaan fonqolchamuu danda'u hin jiru jedhaniiru. Qaamotii mootummaan ce'umsaa akka hundaa'u gaafatan ilaalchisee gaaffii dhiyaateef mootummaan amma aangoo of harkaa qabu uummataan kan filatame waan ta'eef mootummaa ce'umsaa hundeessuun hin barbaachisuu jedhan. Boordiin qoratu akka hundeeffamu yeroon uggura sa'aas akka murtaa'u ibsanii bal'inni labsichaa qajeelfamaan ba'a jedhan. Labsicharra deebi'uudhaan dheeressuun yoo barbaachise paarlaamaan haala isaa gamaagamee baatilee 4 itti dabalaaf dheeressuu akka danda'ullee obbo Siraaj beeksisaniiru. Mootummaan Ameerikaa labsiin yeroo hatattamaa kun rakkoo jiruuf furmaata akka hin ta'in ibsuudhaan mootummaan tarkaanfii fudhate kanarra deebi'ee xiinxaluu qaba jechuun akeekkachiisee ibsa baasee jira. Ibsa embaasii Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee jirurraa kenname Tigist akka armaan gadiitti dhiyeessiti.
Mootummaan Itoophiyaa mirga bu'uuraa aan akka wal gahuutii fi yaada ofii ibsachuu dhorkuudhaan labsii yeroo hatattamaa labsuusaa cimsinee mormina jechuudhaan jalqaba. Ibsi embaasiin Ameerikaa galgalumaarraa karaa marsariitii isaa baase. Hokkaraa fi lubbuu namaa baduu an mootummaa yaaddesse nu'is nu yaaddessaa garuu deebii ta'uu hin danda'u walabummaa itti dabalaa kennuudha malee xiqqeessu akka hin taane amantiin keenya cimaadhasii jedha. Rakkoo Itoophiyaa mudate jijjiirama dimokiraasii guddina dinagdee yookaanis sabaatinsa waarinsa qabu argachuudhaa marii hunda hirmaachisee fi adeemsa siyaasaa malee uggura kaa'uudhaan akka hin sirreeffamnes eerera embaasiin ibsi galgala kana baase. Kana malees jedha ibsichi labsii yeroo hatattamaa labsuun hidhamtoota siyaasaa kumaan lakkaawwaman gadhiisuu dabalatee waltajjii siyaasaa uumuuf tarkaaffii dhiheenya fudhatame gatii dhabsiisa. Lammiiwwan Itoophiyaa karaa nagaan yaada ofii ibsachuu fi mirga isaan qaban ugguruun durmaanuu kan isaan dhaggeeffatu akka hin qabne an eeru ibsichi mootummaan tarkaanfii isaa kana irra deebi'ee yaaduudhaan jireenya lammiiwwanii fi qabeenyaaf eegumsa akka godhu cimsee yaadachiiseera. dhumarrattis dimokiraasii waarinsa qabuuf daandii kan saaqu waltajjii marii hiikaa qabuu fi hirmaanna siyaasatii karaa banuu akka ta'e cimsee yaadachiisa. Dhaggeeffattoota keenya akkuma dura isiniin jedhe egaa sagantaan har'aa kun sagantaa addaati haala Itoophiyaa keessa jiru laalchisee ansi ni dhiyeessine. Borus sa'aatuma kana walitti deebina gara boodas har'a wanni haaranoo jiraate ansinitti deebinu ta'a nu wajjin turaayi. An qopheessinee dhiyeessine ana Tigist Gammeetii fi Tujjubee Horaatii ogeessi keenya teeknikaa immoo Nugusuu Taammireeti deebinee gara booda dhufnaa galgala gaarii.